Infatti il gioco ci sarà nel commissione con le edizioni o Haratallum, che è il colonialismo del paese, ha solto film che è il professor Joe Perotta, Selim Lekjo.
Selim Lekjo, Semiatano.
Ovviamente, denaidu għamma min jisman regolarment jaf, ma jistaj kulli kun daħal xaħat jismana li ma jkunx qed jismana regolarment, aħna qed nibnu l-programmi fuq il-korba tiegħek Fortress Colony the Final Act, issa lest il-volum kollu, erba volumi, lest l-opra kollha biex ngħidu hekk aħna qegħdin fl-aħħar ftit xhur qabel l-indipendenza. Fil-fatt konna f'dawn l-aħħar ġiex programmi qed niddiskutu l-konferenza li kienet saret bejn il-partiti politiċi Maltin mal-Gvern Ingliż f'Marlborough House. Londra kienu qed jiddiskutu l-abbozz tal-Kostituzzjoni preżentat mill-Gvern u l-emendi u l-abbozzi li kienu preżentaw ukoll il-partiti.
Emendi mill-partiti.
Qed hemm kellek il-partiti kollha hemmhekk, jiġri l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Laburista, il-Partit tal-Ħaddim Ansar, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-Progressive Constitutional Party ta' Mabel. U waħda mill-issues li semmejna l-aħħar darba kienet il-kwestjoni ta' rwol tal-Knisja fil-Kostituzzjoni u ta' reliġjon fil-Kostituzzjoni. Kontatt inti li kien tela Londra jitkellem prinċipalment ma' Ganodo Patri Bennard.
Kien basu l-Arċisqof Gonzi.
Kien u kien qrib ħafna tal-Arċisqof Gonzi, jiġifieri minn kien familjari ta' snin 60, jafu danki b'esperjenza personali u faċi kien qed jinbuttaħ biex jipprova jara li l-pożizzjoni tal-Knisja fil-Kostituzzjoni tkun waħda li protetta. Wanki Ganado kien għamel emenda biex dan iseħ. Forti nistaw nibdew minn l-emenda ġo mbagħad nibgħu miex.
Hija l-emenda mod faċli kienet li dikinhar mill-ġurnata tal-indipendenza l-qudiem, il-Knisja Kattolika u r-Reġjun Kattolika f'Malta kellhom jibqgħu jżommu l-istess drittijiet, privileġġi u pożizzjoni li kienu jgawdu sa dikinhar, vuol dir ma jitbiddel xejn minnha tal-Knisja. Issa di fiha nifisha diġà kienet emmenda ta' ċertu portata fil-sens li inti sa' ċertu punt qed tpoġġi l-Knisja diġà ġo kapsula protetta tajjeb. Ma niżewx ukoll li r-rwol tal-partiti tan-nofs biex ngħidlek kważi ir-reżon death tagħhom il-raġuni għaliex jeżistu f'dan l-istadju. Waħda minnhom kienet prinċipali kienet li huma qed jilbsu il-libsa ta' defensuri ta' Knisja u reliġjon f'Malta.
Għalkemm naħseb ukoll naqbel perfettament miegħek imma kien hemm dik tip ta' distinzjoni peress li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista twaqqaf unqasam il-Partit Nazzjonista qabel dit l-issju tal-Knisja imma il-Partit ta' Pellegrini huwa ċaru tont riżultat tal-ġlieda.
Għandek raġun, però rridu niftakru wkoll il-Partit ta' Ganado għalkemm il-qasma saret fil-58 u l-Partit ta' Ganado fil-fatt twaqqaf fil-58 jibqa' l-fatt li Ganado bħala filosofija tiegħu personali politika kienet li jekk ikun hemm xi issue fejn il-Knisja jista' jkollha opinjoni differenti minn li jkollha minn li jkollu l-partit, awtomatikament l-aħħar kelma hija tal-Knisja. U dik qed tikkontrasta mal-mentalità iktar sekolarista ta' Borċ Olivier. Mhux inħabba fejk qasam il-partit biex nagħmluha ċara. Tajjeb, imma kien hemm distinzjoni ċara.
Ganado jekk min serval għamel żmien editur tal-Hennessy Awa.
Ija, su snin kbar.
U anki kien president tal-Azzjoni Kattolika, jidher li jiġri il-breeding tiegħu kien f'daw l-ambjenti kattoliċi li kienu bħala moviment l-Azzjoni Kattolika marbut ħafna mal-ġerarkija.
U ma ninsewx ukoll li l-Arċisqof Gonzi kien issuġġerixxa li il-Partit Nazzjonalista għandu jneħħi l-Borċ Olivier u jpoġġi l-Ganado minn flokku bħala lider tal-Partit Nazzjonalista.
U kien jissuġġeri għaf idi?
Dak kien bagħat għall-Segretarju tal-Partit.
Eħe niftakar konna semmejja li.
U kien mar ieħor miegħu. U da qalhom ċertant qalhom dan mux kapaċi ġiet l-Mintof, għet iċedi l-Uwis l-Mintof, u għallu għan kom tibdluħ. U tamru xaħat li.
Għadja totalment inopportuna għalax jisqof li għamil.
Xaħġa laqqas bissan dek toħloma li jidħol fija. Jisqof, zgur, valdiri, imma dakka kien l-istil ta' Gonzi, Gonzi ma kellux limiti, sa' fejja sa', kien jagħmel, tisimu jitkellem fil-pubbliku, ħafna drabi kien jagħti, waqt hemm l-affett li kien jgħid kontinwament il-Knisja ma tindaħax fil-politika. Però mbagħad, tajjeb li wieħed jara x'kien jinterpretaw politika u reliġjon. Allora hemmhekk id-differenza kif kien jinterpretaw ma tantx kienet tkun distinta.
Ma naħseb jien taqbel miegħi li tajt li dawn l-interventi kollha li għamel Gonzi kienu animati minn ħaġa waħda biss.
Biex jipproteġi.
Biex jemmen li ju l-interess tal-Knisja.
Le, memx dubju tu għadak, memx dubju. Infatti, jena l-argumenta.
Fiġi ta' marriċ li jenaħu l-Borġo li bieraċ kien jaħseb li għaxkien nazjonalist.
Le.
Ma xkien jaħseb li għana għadu kien ħajkun iktar ta' vantaċ għal-Knisja. Għanpoġu għal-Knisja. Għanpoġu għal-Knisja.
Kif ikun vantaċ iktar? Għaxu kien jemmen li Mintof kien jemmer ħsara kbira l-Knisja, li diġet jemmer ħsara kbira l-Knisja, u li għalhekk xi ħadd trid waqfu. Li kiene. Jiena waħda mill-affarijiet li nispera jħorġu ċarħa, toħroġ ċarħ ħafna matul il-pubblikazzjonijiet li għamilt, hija li jiena nagħti krettu lil Gonzi mill-ponta di vista li hu kien iħoss ħafna il-pis li ġor il-pożizzjoni tiegħu bħala arċisqof bħala difensur tar-reliġjon u l-Knisja f'Malta. Issa, min-naħar oħra fl-opinjoni tiegħi, hu kien ibati minn element importanti fis-sens li u kien jaħseb li jista' jżomm l-gżer Maltin fi-stat ta' kwarantina. Jiġifieri li jipproteġihom mill-influenzi kollha li se jiġu minn barra li hija impossibilità. U allora qorit iżomm l-status quo li xejn ma jitbiddel biex ngħid hekk Malta ssir prattikament mużew f'dan is-sens, ħalli ma jkunx hemm periklu għar-reliġjon. Però meta tagħmel hekk qed tipprova l-impossibbli.
U naħseb ma fik ta' biex mejjem ukoll jew jiġifieri li.
No, ta' attenzjoni qabel miegħek kwistu rodu.
Illi għal Gonzi dak li kien ikun ta' ġi tal-Knisja kien ikun ta' ġi tan-nazzjon.
Kien raġuna, iva. U għalih ma kienx jagħmel distinzjoni bejn statu Knisja, u kien jemmen li l-istatu l-Knisja m'għandhomx ikunu separati. Ma kienx jagħmel dak il-pass, mill-Knisja f'Malta ma kienx jagħmel dak il-pass li qed tagħmel f'ħafna pajjiżi oħra Ewropew, tajjeb, kienet għadha marbuta, u laqqas ma kien hemm marfim biżejjed, għax pereżempju wieħed mill-pajjiżi li kienu ħarsu leħ bħala mudell nistgħu miegħu, kien Spanja. Però ma kienx hemm marfim li fil-fatt waħda mill-affarijiet li jagħmel Franco f'Ispanja hija uża lill-Knisja biex iżomm il-pożizzjoni tiegħu. Voldiri. Dal-arfin, ma kienx hemm, u jekk kien hemm, ma kienx qed jeduka, ma kienx qed jeduka importanza li hija kienet importanti ħafna. Fatti f'dal-perjodu meta darba minnhom imur imur Spanja, l-Arċisqof b'reliqwa ta' San Pawl minn Malta, u jfaħħar li kellu Spanja, ħafna ħadduha kontra tiegħu. Franco se jfaħħar f'dak is-sens li qed ngħid biħad fis-ser li Innuqqas tal-fil li kellu ta' ċertu raffinar biex ngħidlek tal-politika.
Mela, nerġgħu mmur lura wara l-Brexit mhux qasira lejn il-konferenza. U konna qed nitkellmu fuq il-proposta li għamel Ganado biex jħares iktar l-interess għall-Knisja, biex għamilna qisu dal-ekskursus. Kif komplet l-istorja?
Issa, f'dal-istadju biex ngħidlek il-konferenza ngħatat xokk.
Xokk fl-imma.
Xokk, għax ħareġ b'żewġ emendi Borġ Olivier li ħadd ma kienet jistennihom, u dawn l-emendi kienu jgħidu. Waħda kienet tajt li xejn li tagħmel il-Knisja Kattolika meta teżerċita l-poteri spiritwali tagħha, jew doveri wkoll pastorali tagħha, reliġjużi tagħha, m'għandu jiġi meqjus li b'xi mod imur kontra il-provvedimenti tal- kapitlu ta' drittijiet tal-bniedem.
Di waħda minnu. U l-oħra.
U l-oħra. Li xejn minn dak li tagħmel il-Knisja jew li issib f'xi azzjoni tal-Knisja taħt l-awtorità ta' xi liġi għall-protezzjoni tar-Reġjun f'Malta ma tkun inkonsistenti jew b'xi mod tmur kontra il-professjonijiet ta' drittijiet tal-bnieħ.
Ok, qabel niddiskutu. Fi kien
ieħor card blanche ġew.
Ġej qed jgħid il-Knisja qatt ma tista' tikser id-drittijiet tal-bniedem u qatt ma jista' jsir xi liġi li b'xi mod jew ieħor tikser id-drittijiet tal-Knisja.
Sakemm dik il-liġi qed tipproteġi d-drittijiet li teżerċi tal-Knisja.
Qabel niddiskutu reazzjonijiet u hekk. Inti taħseb George Bolsover dawn ressaqhom għax ridhom jgħaddu?
Le.
Kienet mossa tattika.
Kienet mossa tattika ħafna. Fuq żewġ binari. Waħda, ġibet it-tapit minn taħt saqaj il-Partitu tan-Nofs li issa f'daqgħa waħda saru ċ-champion tar-reliġjon u din xi ħaġa li laqqas il-Knisja ma kellha tistennija biex
niftieħ. Laqqas rieda.
Però kellu tir ieħor f'moħħu.
U t-tir liħor kien.
U t-tir liħor kien li kien jaf li se jaslu fl-istat meta jiġu fid-diskussjoniet mal-Gvern Ingliż. Ibsa ħafna dwar il-liġi tal-corrupt practice. Kien jaf li il-feelings l-Ingilterra kienu u fil-Parlament Ingliż kienu bil-qawwa kbira li jridu din il-liġi. U ma rridix. Mela, u għamel żewġ affarijiet li xxukkjaw żgur lill-membri parlamentari Ingliżi. U l-gvern Ingliż. U allura u għandu issa bargaining chip fideħ li ju l-esti ċedju daw iż-żewġ klawżoli.
U l-oħrajn iċedu l-oħra. U
l-oħra. Issa, it did not work out like that. Kif ġara, u s-sani naraw għalix. Pero mbagħad użhom għax ħaġa oħra xorta.
Diri. Il-mossa ta' ċess tajba ħafna.
Ija, u rrid li kollu xi ħaġa li bija jieħu xi ħaġa l-gvern Ingliż assolutament ma rridix, billi qithom xi ħaġa oħra li huma ma rridux. Però ovvjament dan ma qalu ħadd. U kulħadd kien taħt l-impressjoni li Bolsover f'daqgħa waħda tiġġieled biex ipoġġi lill-Knisja beyond ir-riċ dak li jgħidu l-liġijiet li għandu x'qasmu għad-drittijiet umani.
Għaw proposti, emendi, naħseb mux biex kienu out of character, imma anki ma jgħablux ma l-linja politika kostanti tiegħu.
U laqqas ma l-linja li kienet tieħu l-Knisja bil-Vatican Council biex niftehmu. Ma assolutament xejn, jiena ngħid li biex ma dikinhar ma taħx attak f'qalbu minn tof, ma kien hemm garanzija li qatt mhux qed taħ attak f'qalbu kumplement ta' ħajtu. Għax meta semagħhom da sploda u bir-raġun kollu l-isploda. U dal, infatti, ir-reazzjoni ta' minn tof kienet. X'iċċed tajtit? Laqas il-Knisja ma talbithom daw.
Min ti taħseb ġieri li jekk kellek xi indikazzjoni ġieri, min tof li kien strateġista prim.
Ma sib ċejli juri li
xaħduna.
Infatti tant ħaduha bi kbira kollha da li diken għenet li l-Bolsover biex saħħaħ l-smoke screen tiegħu. Anki minnaħata sens, ħadha bi kbira ħafna li. Ta' finti, di komplikazzjoni zejda li ma kellux bżonna u meta jrid jiġi ibiħ il-kostruzzjoni kemm fil-kabinet u mbagħad lura fil-Parlament, Kanado pereżempju li tant kien jiddefendi konsistentament il-Knisja u d-drittijiet tagħha, għalli ma kienx xi ħaġa għaqlija li toħroġ bil-kwalità ta' emenda. Għax għallu dak li se jiġri hija li se timbotta lill-gvern Ingliż iktar viċin għall-pożizzjoni ta' Mentov fejt it-tuħ il-Knisja. Kien jaf Bolsover dik parti mill-pjan tiegħu li jpoġġihom dik il-pożizzjoni. Barra minn hekk, privatament, pereżempju, Sens u l-uffiċjali tiegħu kienu ċerti li l-Parlament Ingliż qatt mhux se jaċċettahom. Fadri kostruzzjoni tal-indipendenza se teħel hemmhekk u jekk teħel hemmhekk ma jistax tgħaddi l-liġi tal-indipendenza ta' Malta. Ingħaddu infatti saqsa lil Patri Bernard u lil Patri l-assessori Benetonna li kien tal hemmhekk ukoll titwara, għallulu għallu ippruvaw kellmu l-Bolsover u ipperswaduh biex ineħħihom dawn l-emendi biex jiġbidhom lura. Imma meta kellimhom Bolsover, daw approvawhom. Meta kellimhom Bolsover, approvawhom.
Qablu magħhom.
Żgur, għax dan konvinċihom għallhom ma nistgħux nipproteġuha b'mod aħjar lill-Knisja. U hekk moħħna misrieħ.
Jiġri l-għaba to the end.
U baqa' sejra għamni ktar minn hekk issa mbagħad naraw iktar quddiem. Snin wara pereżempju skont ma jikteb Koster fil-ktieb tiegħu Prelates and Politicians il-Malta. Bernard qallu lill-Koster li oriġinalment il-Knisja assolutament kienet kontra tagħhom daw l-ammendi. Imma għax kienu jissoġġettaw lill-Knisja għall-Partit Nazzjonalista. Tajjeb, imma qalu eventwalment ġiet li napprovawhom u approvawhomlu. Il-konferenza adottat daw iż-żewġ subsections ġodda tal-Partit Nazzjonalista u din protesti fis-sens li għax imbagħad. B'dak l-ammendi ta' Boġveri, il-Partit Nofs, ma tarawx jħorġu jgħidu le, l-Knisja qalet iva, għalla ma taġġi tal-vot fuqhom, il-Partit Laburista ġi iżolat. Alla dawk għaddew.
U da dejja għandu f'moħħu l
ma jridux. U se jneħħihom minn hemmhekk. Ħa ngħidlek, jiena mir-riċerka tiegħi toħroġ ħafna żewġ affarijiet, ma tħass lej Boġur Viru Mintuf. Jekk Mintuf irid imur lejl punent, m'għandek l-ebda ċans li se jħares lejl punent. Ma se jħares li l-vant.
Jindi għalli li xaħat li għamil zmin twil jahdem miħaw. U da, kisif il-servenda. U da, mitkan jumorru fuq xie konferenza biex jinnegozjaw, jgħidlom, kull mita tridu t-morru intom lej Marsa xlok, għabdu triq lej il-melliħa.
Ek, eżat. U Borċo Oliver kien jgħamil għamot iħor. Borċo Oliver li kien jgħamil li kien jtella smoke screen. Allora, inti tibda s-saqsi li kien nifsek, meta qed innaħal oħra tan x'inhu l-iktar importanti għalih. Imma f'daqgħa waħda x'in isib il-ħin propizju dak li hu importanti għalih, joħroġ minn ħaġa li qatt ma askuntajt każ tiegħu. Ara, l-ewwel eżempju ċar ta' dittattika meta kien sar Prim Ministru l-ewwel darba. Toħroġ fil-. Toħroġ meta tella b'delegazzjoni fil-1952 l-Ingilterra, tella hemmhekk għall-flus. Għax il-gvern kellu bżonn il-flus biex jitej il-flus, l-Ingliżi għallu mbistentu flus, però xorta tela, però ġitom xsib l-Ingliżi għallu l-gvernatori ma l-lista jkun dana mux seqla l-kussjoni kostituzjonali u. Gvernatori ġa kelmu, ta' fenti biex kelmu saqsiħ, biex jgħalla għallu li għallu assolutament fuq il-flus biss. Meta ġew biex ftehmu fl-axħar li jtuħ nofs miljun. Għallu l-umma b'kondizjoni wahda għallu segretarju tal-Istat għallu li 25,000 minnhom tużhom biex tħallas għal Civil Aviation. Għallu għam le, Civil Aviation għallu daka.
25,000.
25,000, jgħu.
Meta semmi daw
iċ. Ejja, l-umma, l-umma mux hekk tagħmilhom times kbar daw. Għallu 25,000 għallu huma il-Civil Aviation għallu hija reserved matter fidel gvern Ingliż. Għallu mhux se nuża flus tiegħi. Biex nħallax xi ħaġa li jitako, allu għana tajnilhom kom flus. Allu appena tuhom li jsiru tiegħi. M'għandux tagħkom, allu tiegħi se nuża flus. Allu barra minn hekk, allu issa milli tidher inti tixtieq tidħol fil-kwistjoni kostituzzjonali, ma nitkellmu fuq hekk.
L-gvern Ingliż.
U daħħa ejja, qalliba fuq. U daħħal il-kwistjoni tal li ċaqlaq il-Malta mill-Kolonial Office.
Al-Community
Relations Office u tom memorandum fuq dan. Foldiri. Il-tattiċi tijaw meta kien il-negozja kienu labirintini. Mod differenti mill-li kienu ta' Mintuf. Imma it-tnejn kienu.
Ġew, mit inti għad t-titilu kon għad nitkellmu għad tisma. Di għamel la Borċo Oliver, mux biex taddi, imma biex kollu għaw bark. Di l-analizi tijak fuq, jow xuħat għalilek u koll, għalilek
u koll. Le, l-analizi meta tara xiġri wara, mut poġġi dokumenti kolla fl-imkien u l-mossi kolla li saru. Dik hija l-analizi li toħroġ b'mod ċar.
Inti il-Ġorġ Borġo Oliver intervistajtu
kol? Le, meta kon bat namel ix-xogħol sew u ġejt biex dak, ma tantx kif pożizzjoni li tista' tintervista bil-mal. Aħseb l-uniku protagonist li ma intervistajċ fil-fatt. Però, il-dokumentazzjoni ma tħalli rex dubi.
Nimmaġa, inti intervistajt ħafna nista madwaru.
Ejja, zu.
Ejja, allura nerġgħu morru issa fuq il-Marlborough House. U għandna daw l-elementi drakonici, la dubju ta' xejn, illi ġew approvati mill-konferenza. Para l-Partit Nazzjonista kellek it-tliet partiti taċ-ċentru biex nuża l-frażi li huma kew kellhom jaqblu magħhom sa biex ikunu kontrihom u l-Partit Laburista kien iżolat. Ma il-Gvern Ingliż kien.
L-Gvern Ingliż anke privatament għallu l-Borċoli fi għallu da mhux se għadu ta'. Ma se ċettew. Ma għadux kif ma għadux. F'dak is-sens vuol dir. Issa għandek ħaġa oħra wkoll. Għat-tieni darba Borċoli Vir kien nakħilhom il-mantel ta' Champions lill-partiti tan-nofs ta' Knisja. Għamlilhom f'lezzjoni fil-meeting ta' Raħa Ġdid. Fil-manifestazzjoni ta' Raħa Ġdid. Meta dana n-nexxilu jdawwar din il-manifestazzjoni ta' Żgħażagħ ħaddiman sara f'meeting nazzjonalista. Tajjeb, reġgħu għamlilhom hawnhekk. U kellu l-vantaġġ, tinsiex li ma kellux Granado, ma kellux Pellegrini, ma kellux Mejbi. U kien il-Prim-Ministru, he could deliver. L-oħrajn kum meżetaw jgħidu ja naħdmu biex jisir da. Imma da jgħad bħala Prim-Ministru, he can deliver what he's saying. Allora, tiegħed tagħtih qawwa iktar. U ġib di l-pożizzjoni li nħamm nal-ħatma talbu, daqqa waħda sar u il-champion. Issa Borġa Vir kien sekulari, minded, mhux daqsi minn tof, imma xorta kien secular minded, u però kien lest li juża il-karti kollha li jista biex jasal fejn irid. Kien jaf ukoll Borċoli Vir, għax din parti mill-karta li lap ukoll. Li Gonzi kien kontra l-indipendenza. U kontra l-indipendenza għax kien se jgħidlu.
Kien jaf li ma ġej jafhom il-Gvern Ingliż.
Jaf anke ma Gonzi stess. U dan il-biża ta' Gonzi kien li jsir dak li kien qed jgħid anke Granado li jsir kudeta f'Malta minn tof jaħta fil-poter, jew jirbaħ elezzjoni jitla fil-poter. Un bat mex mi-proteġi l-Knisja. Allo bekk, tajtilek il-protezzjoni. Mandek xafej iż-żum kontra l-indipendenza, li kienet uħra.
Għadim ma bitzilla ġifej l-istoria.
Għara, Borġa Vir kien it-tip li fil-kwit il-kwit jippjana l-affarijiet u jizinhom sew. Issa, ma jfissirx li kienet kemm kienet tajba, di bħala mossa politika, fjan nifisa, kienet mossa antidemokratika. Tajjeb, kienet antidemokratika għax qed poġġi l-Knisja f'pożizzjoni privileġġjata li m'hemm l-ebda. U barra minn hekk kienet bħalma qallu sent se teħel fil-gerżuma tal-parlamentari Ingliżi. Issa, iktar ma bdiet tersaq timxi quddiem il-konferenza iktar beda jidher ċar li mhux se jkun hemm qbil. Ma kellux jiftehmu praticament fuq xejn. Per eżempju, fit-tnaxil sezzjoni plenarja, sadat nitkellmu sezzjoni plenarja mbagħad kemm l-oħrajn privati. Tajjeb, il-PDN ta' Kanado reġa' tarab referendum. U l-mistoqsija kienet trid l-indipendenza issa dik li rid. U bbekkjawh kemm Pellegrini u kemm Mabel Stigland fuqha u użaw argument differenti biex jaqilbu l-argument kemm ta' Borġoli Vir ta' Mintof. Għax huma kienu argumentaw li l-maġġor parti vvutaw favur l-indipendenza. U dawn l-argument li ħarġu bih kien dan li 58 mill-elettorat kien vvota.
58%
tal-elettorat kien vvota għal partiti tal-oppożizzjoni. Ara x'għamlu? Ħadu il-voti
tagħhom.
U l-mintuf magħhom għal tal-oppożizzjoni. Tajjeb? Li daw b'xi mod jew ieħor kienu kontra l-Kostituzzjoni li kienet jippropori in Borċoli Vir.
Naturalment. Mela, hemm.
Imma dawn l-argumenti li se tibda ssib fihom. Allura, 58% kintom qed tgħidu li 75% iridu l-indipendenza, imma 58% ma jridux l-indipendenza bil-Kostituzzjoni. Fih nifsu kien argument stus ukoll politikament, imma minn naħa l-oħra jekk kienet jgħidu wkoll jekk dawna jekk ma jsirx referendum, mela għanda ssir
elezzjoni.
U hemmhekk qed jersqu l pożizzjoni
Ta' Mintof
ukoll. Għadu fil-istat
hawnhekk. Ma jistax ikun li jkunu għamluha biex allura Borċoli Vir jersaq li referendum għax iktar jaqbel ma' referendum milli ma' l-elezzjoni.
Jista' jkun. Però niftakru wkoll li f'dal-istadju Mintof għadu għandu speranza qawwija li fil-fat il-gvern Ingliż jibbekkja l-issir elezzjoni f'Malta. Jew qabel jew immedjatament wara l-indipendenza. Għalih it-tnejn kienu aċċettabbli. Kif biex jaqabel imma l-oħra kienet jaċċettaw ukoll. Issa ir-risposta ta' minn tof ma jdux referendum. U għal jekk aħna għamlu referendum, għal dan ifisser li.
Wala ma jridux minn tof
referendum. L-raġuni ta' kien għaddi għal. Il-konfużjoni politika tikber ħafna iżjed fil-pajjiż jekk nagħmlu enfasi qawwija fuq il-Knisja u r-reliġjon jew waqt kampanja elettorali waħda ta' referendum. Allura għal supporters tal-Labor Laboristi li rridu l-indipendenza immedjatament. Imma kienu kontra il-forma tal-indipendenza li qed ifittex il-gvern. Issuwa diffiċli biex jivvutaw. Kif se jivvutaw f'referendum li kienet il-mustaqsijiet jew. Allora għal fakkar li wara il-referendum tal-integration, il-gvern Ingliż kien insista fuq elezzjonijiet mill-ġdid qabel ma ssir qabel ma tiddata l-kostruzzjoni tal-integration. Però hawnhekk inqogħdu attenti. Għadu attenti f'dat sens, l-Ingliżi kienu ħadu bi kbira meta sar il-referendum daqshekk kmieni fil-56. Għaliex? Għax meta għamel dak il-referendum fil-56 minn tof fetaħ lilu nnifsu għall-attakk li ma kienx bla sostanza. Fil-manifest elettorali il-Partit Laburista kien wieħed fil-1955 li wara li jispiċċaw in-negozjati tal-indipendenza. Allora jkun biex ngħidlek il-pakkett magħruf se tkun mhux tal-indipendenza żgurani tal-integration, allora l-pakkett ma magħluq u jafu se tkun tfisser l-integration l-elettorat se jkun jaf x'et tfisser. Allora isir referendum biex jara l-poplu hux se japprova l-integration jew le. Però x'ġara f'Diċembru tal-1955 ir-Round Table Conference li kienet ġiet waqfa mill-gvern Ingliż biex tiddeċiedi jekk jidirx li l-integration hija fattibbli, ir-rapportat li iva kienet fattibbli, tista' ssir. U kien hawn min-naħa tal-Labour Party u l-gvern ovvjament kbir ferħ għax għamlu rebħa kbira. Allora f'dak l-entużjażmu li qam minn tof iddeċida li hu vantaġġ miegħu u jagħmel il-referendum f'dak l-istadju. Meta fil-fatt ħadd ma kien jafx fih il-pakkett, għażdew jiddiskutuh, jinnegozjawh. Allora fetaħ lilu nnifsu għall-attakk politiku li kajt kif tidni nivvota jien mingħajr ma nafx fih. Se jkun fih il-ftehim tal-integration. U barra minn hekk sar żball kbir ieħor. Tant intużat violenza fil-kampanja tal-referendum. Partit tal-oppożizzjoni ma tħallewx jagħmlu meeting għax jmorru jkissruhom. Il-konferenza kienet isru fl-iskejjer imorru laboristi rashom sħuna u l-istess ħarbtuhom kollha. Li il-gvern Ingliż li kienet idher ħafna kritika negattiva fil-stampa Ingliża dwar dak li kienet jiġri, allura kien qed imdejja b'dak li kienet jiġri Malta. Anki r-rapport li kienet jibgħat il-gvernatur minn Malta, issa kemm bniedem li kien kienilu jiddefendi lil Mintoff kien Laycock, il-gvernatur Laycock. Meta gvernatur Laycock jibgħat rapport fejn jgħid li s-sitwazzjoni tad-demokrazija ta' fejn jitlu meetings u hekk waslet fl-istat li l-ebda pulizija ma jista' jissogra l-ħobs tiegħu billi arresta wieħed mill-Laburisti li jmur ikisser meetings ta' ħadd ieħor. Juża l-frażi the police force is rotten to the core.
Laycock.
Għaldiri, meta qed jirċievi l-informazzjoni kollha l-gvern Ingliż. Allora għalih il-referendum kien fażul. Dik kienet ir-raġuni. Għax mhux imbilli qed nisma'ħa sal-lum l-argument, ma maċċettawhx il-referendum. Maċċettawhx mhux għax kif ġie l-vot. Għax li ġara fil-referendum kien.
Tal-integration.
Meta il-vot tal-referendum kien li jekk inti tieħu il-vot antikollha, il-percentaġġ kien jekk ma se jiżbal 47 jew 44 fil-mija. Imminti
favur integration.
Favur integration. Imminti f'referendum ma tieħu qatt l-elettorat kollu,
inti tieħu
dawk li votaw. U minn dawk li votaw l-integration li votaw 74% għal-wiva, fal-dir bħala rizultat
ta' referendum. Ma' l-għalek bojkut uffiċjali?
Iva, iva, iva. 74% minn dak li votaw, votaw favur. Well, dak, that is what counts. Well, dir gvern Ingliż, il-mistoqsija ma kienieċ jekk jiswewx dak l-74, jekk jiswix il-referendum fil-ċirkostanzi li kienu saru. Dik kienet il-differenza. Issa,
Morru nerġgħu lejn l-indipendenza.
Sewa.
U lejn it-talbiet li qed isir ukoll biex isir referendum anki issa.
It-tliet partiti baqgħu jinsistu għal referendum, il-Partit Laburista baqgħu jinsisti fuq l-elezzjonijiet. Issa, meta kien qed jidher ċar issa li kif qal wieħed mill-uffiċjal Ingliżi, the conference is heading for the rocks. M'hemmx ċans li tissalva. Ipprova sens mod qawwi biex jipprova jaqqad jew isib xi elementi komuni fil-partitu. Allhom għalha ħjar naġġornaw il-konferenza għal jumej, tajjeb ħalli inkun nista' nagħmel konsultazzjoni separati ma' kull delegazzjoni u mbagħad nerġgħu nintaqgħu. Imma meta ġiet il-plenary session li kellha tintaqa' il-Labour Party ma tendix. Batitra l-sens, ferma tagħmel il-President tal-partit Dan Cromwana li qallu li għal aħna fil-konferenza notajna anke meta tkellimna privatament li l-gvern Ingliż qatt attent ħafna biex ma juri x'inhu ma l-intenzjonijiet jew l-veduti tiegħu dwar dak li kont niddiskutu, suppost biex iħalli il-partiti Maltin jaslu qabil bejnietom fuq erja kemm jista' jkun possibbli għallu dik il-pożizzjoni ta' gvern. Issa qal il-partiti Maltin il-veduti tagħhom huma ċarissimi. Il-gvern Ingliż jaf x'inhuma m'hemmx dubju u qal allura qed nistennew lill-gvern Ingliż issa li ġor responsabilità tiegħu biex jikkrea kondizzjonijiet f'Malta li jiżguraw li kull ċittadin ikun indaqs quddiem il-liġi li jkun hemm il-freedom of worship f'Malta għal kulħadd u li jkun hemm li kulħadd ikun jista' jgawdi il-libertà tal-kuxjenza. U partikolarment fi żmien kruċjali tal-elezzjonijiet. Allora il-partit għallu Cremona, il-Partit Laburista kien jemmen li l-kundizzjonijiet bażiċi biex kun tista' jitwaqqaf l-istat indipendenti ta' Malta kienet tkun jekk toħroġ immedjatament ordering council li jkun fiha Bill of Human Rights. U jekk dan isir u tkun aċċettat mill-partiti kollha flimkien mal-amendi li s-sottometta il-Partit Laburista. Għal jekk daw id-drittijiet umani ikunu entrenched u revokabli biss dak li kien kellimna l-ġimgħa l-oħra. Vota 4 minn kull 5 tal-membri tal-Parlament, allura immedjatament titħol fis-seħħ l-Ordering Council li għadhom kif suġġerxew u qabel ma jiġi dissolved
il-Parlament
biex isiru xolt il-Parlament biex isiru elezzjonijiet mingħajr pressjoni mhux floka. Inkella argument tal-Partit Laburista, il-poplu Malti kull ma kien qed jagħmel kien qed jibdel l-istatus koloniali tiegħu għall-kolonializmu klerikali, jiġifieri mill-Knisja. Li jkun iktar diżastrus mill-kolonializmu li kien diġà jeżisti fil-pajjiż. Jekk ma jkunx hemm assigurazzjoni bil-miktub għall-Partit Laburista li dawn it-talbiet tagħhom jiġu mill-qwa, allura ikun għalxejn il-kelma li jużaw kienet futile biex li jipparteċipaw aktar fix-xogħol tal-konferenza. Kont se saqsin xi
ħaġa. Jiġifieri ma marrux għad-discussion biss jew baqgħu ma jmorrux
they're withdrawing.
Mill-konferenza.
Mill-konferenza. Sens dik il-laqgħa plenarja żvela li kien iċċifer dik l-ittra mill-Partit Laburista għal li kien qed jitolbu assigurazzjonijiet fuq ċerti materji qabel ma jaqblu li jkomplu jipparteċipaw fil-konferenza, imma ma kienx jaħseb li kienet ħaġa korretta li hu bħala ċermen jagħti assigurazzjonijiet lil xi partit wieħed. Allura ressa mbagħad l-ewwel parti minn pjan li kien iddiskuta mal-Ministru Lansdowne il-lejl ta' qabel bejnietom għad li kellhom diskussjoni u dana iddikjara sens li peress li percentaġġ kbir tal-voti li kienu ntefgħu favur l-indipendenza, għaż-żewġ partiti favur l-indipendenza, kien jidher li il-maġġoranza sostanzjali tal-poplu Malti riedet l-indipendenza u riedita malajr. Madankollu, għal-sens, lakin hemm tlieta mill-partiti mhumiex jaqblu ma' dan, qed jgħidu li dan mhux korrett, mhux interpretazzjoni korretta, u kienet jispera li l-partiti kollha jaqblu li ineħħu dubi kollha billi jsir referendum. Fuq il-mistoqsija, inti trid l-indipendenza hawn, waldi hawnhekk il-Gvern Ingliż jidher li miexi lejn.
Inti trid l-indipendenza?
Issa.
Li proposta li kien għamel Ganado do.
Kien għamel Ganado. Għal, sabiħa jadin li il-problema kienet li il-Partit Laburista kien għal li mussejħu sem referendum. Pellegrini stiklet mill-ewel daħlu fin-nos fuq di u għallu meċa fejt inkwita fuq Mintoff u fuq il-Partit Laburista għax il-referendum xorta jista' jsir anki jekk jibbojkottja u għax ikun hemm żgur almenu 50% tal-elettorat kontra l-indipendenza. Issa
sabiħa
hija li mbagħad kienet pereżempju Mabel u Ganado li bojkottjaw il-referendum meta sar, mhux Mintoff, għax Mintoff bojkottjax, għallu votaw le. Issa Ganado baqa' jinsisti li l-poplu għandu jiġi konsultat.
Għax inkella mista xi pożizzjoni Ganado.
Eh, ridu referendum.
Imma meta tibqa' għallhom biex jibbojkottjaw meta sar.
San ġu għal-jom, ġin kalla t-tilfu ġismu kolla. Għazdi kam bat għandek strataġema tal-Gvern Ingliż, li kien tipu feħassa l-indipendenza.
Interessanti,
ġu. Għazdi kam l-Ingliż li diħelsu minna, ta' tuna l-indipendenza kem jistajkum malaj. Ma daw il-bravi ħafna li jikbu għek fil-gazzetti kontinuament. Għatmaqraw dokument. Għadu biss fuq artikli miktubin minn nies li kienu jaħsbu li jafu x'inhu ma jgħidu. Meta tara x'kien hemm wara l-kwinti jsib li dawna kellhom medijat li kienu mhux eżatti għandna jpoġġiha hekk.
Qed tkun prudenti ħafna mhux karatteristika normali.
Forsi fil xi ma niflaħx illum.
Naturalment dejjem jien nixtieq lek l-aħjar u l-aqwa s-saħħa u l-kollox.
Nugosna l-qalbek perżuta.
Eżatt, imma jekk imorru għax sadid sitwazzjoni interessanti. Ganado jrid referendum. Mintoff ma jridx referendum. Borġu li bir naħseb ma jridx referendum. Imma l-Gvern Ingliż joħroġ li għandu jsir referendum. U x'ġara mbagħad?
Borġu li ma jridux referendum, imma ma jridx li ma jridx referendum. Allora ma tarax mux tarax referendum jekk jiseġi bojkottjat mill-Partit Laburista. Għalfejn għamlu referendum? Il-metodu iwa kif jaħdem Borġu Livier, għattek, għattmuwa straightforward. Ta' bħal miġinaw il-qoddim, dawna baqaw jisistu referendum, meta tom referendum. Kienu kontra referendum, għax ma ħadux referendum li rridu, ma għamlu referendum li rritu.
Allura din mistoqsija qed jgħid il-Gvern Ingliż ħan iskopru li nbidlet.
Su. Issa sends ir-rapport tal-kabinett llum jiena se nkompli nipprova nagħmel meetings individwali mal-partiti allum però jiena l-feeling tiegħi hija li nemmen li hu li l-konferenza has reached deadlock. Mhux se tiċċaqlaq minn hemmhekk. U li probabilment ikolla tiġi sospiża mingħajr ma jkun hemm qbil fik li mod tkun saret għal xejn. U għalhekk l-ħajja ħaġa li għamel, suġġexxa l-gabinett, hija li l-data l-indipendenza ta' Malta, għax kellu ma ħabbar l-ebda data il-Gvern, imma qal ma nagħmlux iktar viċin minn Mejju tan-1964.
Jew niftakar dik l-ewwel data li kienet ħabret jiena.
Li Malta għandha ssir indipendenti.
F'Mejju tas-64.
L-aħħar sezzjoni plenarja tal-konferenza attendewha biss id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista.
Jilaqas tal-Partit
ma daħlux. L-oħrajn kienu qalu li kienu sorpriżi ħafna meta sens ħabbar li ma jaħsibx li hemm ċans li se toħroġ xi riżultat il-konferenza. U qalu allura ma kien hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex ma tinżamx id-deċiżjoni li ma ssirx l-indipendenza. il-gvern Ingliż allura qalu daqbad u ddeċida li Malta għandha tkun indipendenti mhux iktar tant minn 30 Mejju tan-1964 u Sands stiden lil Borġ Olivier biex jagħmel sforz ieħor biex jipprova jasal qabil fuq il-Kostituzzjoni mal-Partitu l-ora. Għal jekk dan ma jirnexxix allura il-fehmnu għas taqbil jiġi deċidut jew mill-gvern Ingliż jew mill-poplu Malti jiġi fil-referendum skont ma jkun l-aħjar ħaġa. Ma kien hemm l-ebda ċans li joħroġ in agreed report tal-konferenza, imma sens li għamel kien li għamel rapport fuq dak li ġara. U Borġ Olivier kommenta ruħu li jagħmel strenuous efforts, jiġifieri jagħmel sforzi qawwija biex jipprova jibbriġġja id-differenzi kien hemm bil-partiti.
Insomma, l-differenzi kienu tali li
ma kienx hemm
ma tista' tagħmel l-ebda font jiġifieri u laqas mejna bejniethom.
Issa meta sens għamel l-statement tiegħu fil-Parlament, għax ovvjament trid jagħmel statement fil-Parlament biex qed irendi konta dak li ġara fil-konferenza. Ix-Shadow Minister għal-Koloni li f'dan l-istadju kien Arthur Bottomley.
Qed ngħidu mill-Partit Laburista Ingliż dan.
Partit Laburista Ingliż. Staqsa għaliex ma setax issir elezzjoni immedjatament. U qallu li għandek tagħmel hija li tagħmel statute ta' human rights u ikun it-tali li jaqblu magħhom il-partiti kollha. Senza rispondi għallu li kienet li kien jippreferxi li jara li kun qbil bejn il-partiti fuq il-Kostituzzjoni milli jimponu Kostituzzjoni huma. Għallu l-elezzjoni mhumiex issue bejn il-partiti, partiti Maltin. Issa, meta ħareġ Bottomley, ix-Shadow Minister, titkellem għal Partit Laburista Ingliż.
Immaġina fissem indirettament il-Partit Laburista Maltin.
U qed jgħid favur li se elezzjoni dina għawet ħafna qalb minn tof u l-Partit Laburista. Dawna qatt ma passru la minn tof u laqas il-partit li kif se naraw iktar quddiem meta tiġi assunnu dawna jabbandunaw il-Partit Laburista f'ħakkatajn.
Il-Partit Laburista Ingliż.
Ingliż li l-Partit Laburista Malti. Jiena dejjem sostnejt meta diskutejna dan il-perjodu, dan ix-xogħol. U mhux qed ngħid għal dar periodu biss imma hija ħaġa ċara. Inti speċjalment fejn tidħol colonial policy u foreign policy rarissimu ikun hemm nuqqas taqbil sostanzjali bejn il-gvern u l-partit tal-Oppożizzjoni. Il-gvern iżomm lill-kellima tal-Oppożizzjoni ħafna drabi informati sew ta' dak li kun qed jiġri u meta daw jirċevu xilmenti minn naħa tal-koloni jiddiskutuhom mas-segretarju tal-istat. U x'ikun il-kriterju jekk jaqblux jew ma jaqblux? Il-kriterju jkun wieħed biss. X'inhu saqsu l-mistoqsija? L-interess Ingliż. Fejn imur l-interess Ingliż tmur id-deċiżjoni. U dik li jimpurthom.
Jifir li qettajt inti jekk qed infeksjaw ġew li sens kien iżomm li l-counterpart tiegħu fuq il-Partit Laburista Ingliż informat ħafna. U din ir-rabta bejniethom kienet ikbar mir-rabta bejn il-Partit Laburista Ingliż u l-Partit Laburista.
Jew xi partit ħampoġu hekk mhi xi partit Ingliż ma xi partit Malti. Issa ma jiena meta tnajt hekk ma rridx neskludi li kien hemm membri individwali tal-House of Commons, kemm minnaħa tal-Partit Konservattiv, kemm minnaħa tal-Partit Laburista, li dawna kellhom konnessjonijiet ma l-partiti f'Malta u kultant ma ċertu membri tal-Parlament Malti, li daw kienu jibqgħu jinsistu. Per eżempju, meta għatlek li l-Partit Laburista Ingliż abbanduna l-Partit Laburista
Malti,
għamlet storbju sħiħ il-membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Barbara Castle. Li kienet membru, ex-ministru fil-gvern Ingliż, membru, senior member tal-Eżekuttiv, u li kienet taf il-Malta sew kellha konnessjonijiet politiċi mill-qrib ma minn tof. Imma id-deċiżjoni tal-Eżekuttiv dik kienet għalxej kienet qed tilbaqbaq di wajrithom traduturi pereżempju l-sħaba. Għandek pereżempju l-membru konservattiv Sir Peter Agnew li argumenta l-leġislatura il-Parlament jiġifieri ta' Malta indipendenti seta' tibdel il-Bill of Rights anyway. Allura aħjar ma tagħmilix precondition għall-indipendenza. X'qal jekk jew il-Kostituzzjoni mhux dejjem tista' tiġi emendata. Minn għal dik il-mistoqsija rispondi sens għallu ħares għallu jina nafda lil-Maltin li dawn irdu kostituzzjoni li fija ikun hemm li vera jdu kostituzzjoni li fija jkun entrenched the human rights. Qabel ukoll ma' Patrick Wall membru ieħor laburista, membru ieħor laburista, li Malta ma jfissirx li l-attitudni tagħha l-Ingliżi tkun differenti wara l-indipendenza. Harold Wilson minnu ħal-oħra, il-kap tal-partit, laburista, qal li il-Kamra kollha kienet tħoss li għandu jkun hemm l-istess protezzjoni li gawdu l-Ingliżi taħt il-Representation of People's Act għal-Maltin. Jiġifieri li m'għandux hemm mintħil religjus fl-elezzjoni, dak kienet jgħid. U staqsa u rċeva assigurazzjoni li l-indipendenza ma tkunx preġudikata jekk isiru elezzjonijiet bikri. Lu qabel ma wieħed jikkonsidra jsirux. Ta jfisser jekk isir elezzjoni bikrija tintef allura
l-indipendenza.
U l-assigurazzjoni kienet le.
Mhix fil-gvern Ingliż ma rridx jagħmel elezzjoni.
Le ma rridx jagħmel elezzjoni. U però l-Partit Laburista li qed jinbotta u hekk kull sena qed jinbotta dak li qallu minn tof. U għalli huma rridu l-indipendenza tkun kemm jista' jkun malajr. Ma jridux jistennew. Issa, l-iktar ħaġa sinifikanti ħaġa minn il-konferenza kienet li għall-ewwel darba tfaċċat data għall-indipendenza.
Id-data ta' Mejju qed.
Ta' Mejju.
Inbidlet.
Irwetu t-tlen ta' Mejju. Tajjeb, għax l-oħra l-iktar ħaġa li ħarġet ovvjament hija li l-fatt li l-ebda wieħed mill-partiti marriet jiċċaqlaq pulsir il-pozizjoni.
Jiġifieri kien hemm ukoll, kien hemm id-data. Kien hemm din li qed tgħid inti li ħadd marriet jiċċaqlaq pulsir. Imma da sens li tiressaq kostituzzjoni u din il-Parlament Ingliż.
Iva s'intendi. Issa, ħaġa oħra li tidher ċar ukoll minn il-konferenza hija li t-tliet partiti ta' Pellegrini Ganado u Mabel Strickland, it-tlieta naraw fihom dik il jinsejħilha sindrom Marda kitrit li kull kolonja taħkima mill-esperjenza tagħha tal-kolonjaliżmu.
U x'kienet di?
Id-dependenza. Is-sens li jidħol fil-poplu ta' dik il-kolonja jiena li hija l-ikbar ħsara li għamel l-imperializmu jirriduċi il-poplu ta' kolonja fi stat li jaħsbu li mingħajr il-poter imperjali m'għandux futur.
U dik kienet l-attitudni.
U din araw, din araw anki ġew, sens hemm biex ħaġa li forsi hemm min jara stramba, jekk tħares li s-sitwazzjoni fl-Irlanda sa ftit snin, qudet nitkellem 20 sena, qabel ma fil-fatt faċċa l-Irish Free State. Il-maġġor parti tal-Irlandiżi, il-biża tagħhom kienet li ma jistax jgħaddu minn l-Ingliżi.
Għax kienet waħda mill-affarijiet li l-kolonjalist idaħħal f'mod li jiżgħu qed jikkolonjalizza.
Eżgħu.
Li hu qisu qed jagħmellhom pjaċir.
Inti jekk tara l-istorja ta' Malta tas minn l-Ingliżi, waħda mill-affarijiet li tara fis-seklu 19. Ma ġew fil-bidu tas-seklu 19 Malta. Hija li bil-mod il-mod, hekk kif l-Ingliżi jagħmlu perjodu speċjalment mill-1840 l-quddiem li jibdew bi pjan qawwi biex Malta jagħmluha l-iktar fortizza u stazzjon navali modernu qawwi, allura jibdew joħolqu ħafna xogħol fil-pajjiż li għandu x'aqsam mas-servizzi. Allura l-infieq tas-servizzi jibda jsir it-tħul prinċipali ta' Malta. U appena daħal l-infieq tas-servizzi bħala dħul prinċipali ta' Malta, li kien jiġri kien hija li l-ekonomija Maltija bdiet tiddependi fuq dak l-infieq.
Ġo, ikonna nifqu, ikonna nifqu għaw il-lum għax il-ħin u dak li ju.
Jena nobdi li l-ek.
Għalek. Il-ġumma diħla, xin kun għattu waslu l-lum, s-samija ta' għan.
Issa naraw il-reazzjoni tal-partiti, għal dak li ġeru f-kompetenz, kħat jati, jati dak tijaw. U il-deċizjoni li fil-fat, namel daqxin ta' analizi u koll tal-pozizjoni ta' koll tal-leaders fil-fat, tal-dak, unimxu minn emmek.
Għalek, grazzi ħafna l-professur. Jo, però, tal-informazzjoni tina, grazzi li kom il-kontu seguna, e fakarkom li tista u segu dal-programmu kol bil-ditlu fu l-website ta' Campus FM, mek jisibu dan u ħafna programmi uħrajn li tista u tisima u mkum di ta' ta'kom. Insalmi l-kom un-għal appuntament ma' kum għal-pallu ġuħan.